108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Пасля гэтага я вярнуўся да офіса БХД, каб даведацца, куды рушыў Някляеў. Мне ўзрадаваліся, бо, як выявілася, ішло паседжанне. Задні ход даваць было б дурасцю, прысеў на крэсла, агледзіўся. Акрамя Някляева, Рымашэўскага і Янукевіча, астатнія невядомыя. Кожны гаварыў пра нешта сваё. Вуз, якога я бачыў упершыню, настойваў, што трэба ісці да тэлецэнтру і патрабаваць слова ў жывым тэлеэфіры. Нейкі малады хлопец ад Міхалевіча старанна ўсё запісваў і абмежаваўся заявай, што яго кандыдат супраць плошчы, а ягоная місія абмежоўваецца прысутнасцю і наступнай перадачай інфармацыі Міхалевічу. Ды ўжо ж кампанія стракатая і вясёлая. Для мяне так і засталося загадкай, якая ўласна была мэта сустрэчы, быццам бы скаардынаваць дзеянні на плошчы, каб не дапусціць правакацыяў. Але абмяркоўваць гэта ў памяшканні, якое, напэўна, стаіць на праслухоўванні, ды яшчэ ў прысутнасці людзей, якіх бачыш упершыню, хтосьці прапанаваў сустрэцца яшчэ раз. Усе, хто адчуваў сябе дыскамфортна, імгненна ухапіліся за гэтую прапанову. Іншым вынік гэтай сустрэчы і не мог быць. Вось на гэтую другую сустрэчу я і папрасіў паехаць Паўлава, які ў штабе адказваў за каардынацыю працы па збіранні подпісаў за рэгістрацыю нашага кандыдата ў прэзідэнты. А сам з Яраславам Раманчуком рушыў працаваць рэгіёны. Праз тэлефон сціпла перадаў Анатолю Васильевичу з месца папярэдняга паседжання. Ён з'ездзіў. Мерапрыемства зноў прайшло па сцэнары круглага стала з адкрытым парадкам дня. Пасля гэтага мы з Паўлавым нават не сустракаліся спецыяльна, абмежаваліся кароткай тэлефоннай размовай. Пустая трата часу. Праштампаваў вынікі так званага паседжання кандыдатаў у прэзідэнты і іх прадстаўнікоў былы прарэктар Белдзяржуніверсітэта. Але цяпер я разумею, якія рызыкі і пагрозы засталіся ў спадчыну ад тых, здавалася б, бяскрыўдных публічных тусовак. Калі следству патрэбныя доказы калектыўнай змовы, то за гэтыя сустрэчы могуць і зачапіцца. Тое, што я, хай сабе ўскосна, мог стаць прычынай затрымання Паўлава, не дадавала мне пазітыўных эмоцый. Ды на агул запасы майго аптымізму за гэтыя дні істотна вычарпаліся. Таму, пачуўшы пра вызваленне Анатолія Васильевича, я гатовы быў расцалаваць гэтую бялявую галаву, якая паведаміла такую выдатную навіну. Дзіма, натхнёны маёй рэакцыяй, тут жа распавёў пра дні, праведзеныя са Статкевічам. Ён галадаў ужо, калі яго перавялі ў нашу камеру. Выглядаў так сабе, і гэта сказана мякка. Я саступіў Мікалаю Вікторовичу свой ляжак, мяне тут жа выклікалі да начальніка. Не паспеў я пераступіць парог, як ён пачаў на мяне крычаць. Маўляў, ты што, сукін сын, робіш? Адказваю, маўляў, ён жа векам мне за бацьку мог бы быць. Мяне так выхоўвалі шанаваць старэйшых. Больш Арлоў проста не даў мне нічога сказаць. Калі не хочаш сам спаць на бетоннай падлозе, вяртайся на сваё месца, прыгразіў ён. Так што, пакуль мы былі ў адной камеры, Статкевіч спаў на дошцы. Тое, што яго праблемы са здароўем можна было зразумець без аніякай медычнай адукацыі. Але ён малайчына, мужык дужы, не расшаркаўся перад гэтымі. Дзіма махнуў галавой у бок калідора, гнуў сваю лінію. Дзіму я абвясціў галоўным ньюсмейкерам сённяшняга дня.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.